Na današnji dan, 16. jula 1054. godine, kulminirao je spor između crkava Božih u Rimu i Carigradu. Između pravoslavne i rimokatoličke crkve tokom 1000 godina razdvojenosti nastale su ozbiljne teološke, liturgijske i obredne razlike. O ovim razlikama, ali i sličnostima pravoslavnih i rimokatolika, o uzrocima velikog raskola, govorit ćemo sa tivatskim parohom proterem Petrom Petrovićem, kome zahvaljujemo što je prevalio toliki put da bi bio sa nama u jutarnjem programu i želimo dobrodošlicu na naše talase. Blagoslovite, oče.
Hvala, hvala, oče Pavle, moj dobri, hvala. I blagoslov Boži za sve slušalce Radio Svetigore. Kada posmatramo taj problem velikog raskola koji se desio 1054. godine, mi nekako iz ovoga vremenske perspektive i ovog istorijskog sagledavanja moramo nekako se vratimo duboko u istoriju hrišćanske crkve iz onoga perioda gdje smo mnogo sabrali svetih. To je ono do negdje 3. vijeka, kada je crkva Hristova svjedočila svojom ličnom žrtvom i krvlju i na mjestima tamo gdje su padale glave hrišćana, nicale su nove crkve u kojima smo mi itekako imali dobar primjer kako mi iz ovoga vremena treba da se ponašamo i od kojih crpimo i dan danas ono šta znači biti pravi hrišćanin.
Hoćete da kažete da su uzroci šizme još u vremenu kada se Rimsko carstvo podijelilo na istočno i na zapad?
Naravno, naravno. U vrijeme Konstantina Velikoga, iako imao dobru namjeru 313. godine Milanskim ediktom je dao slobodu hrišćanskoj crkvi i sve ostale konfesije koje su bile tada poznate u tom njegovom vremenu i svijetu u kome je on vladao, između ostaloga, tada je hrišćanstvo postalo carska religija. Sa svim svojim slobodama i prednostima koja kao carska religija ima u cjelokupnom Rimskom carstvu. U Rimskom carstvu je se moglo slobodno propovijedati Hristovo ime i hrišćani i hrišćanski episkopi, prezviteri i đakoni su se onako predano predali tvom poslu i crkva je cvjetala kroz čitavo Rimsko carstvo. Kasnije, možemo negdje povežemo do Teodosije I, konačno dolazi do tog raspada na istočno i zapadno carstvo. Prije toga Konstantin, vidjevši naravno taj Bosfor i tu ljepotu tog predijela, je preselio svoj carski grad, po njemu dobili naravno ime Konstantinopolj, preselio je na Bosfor i tako negdje, kada je on već prešao u Konstantinopolj, tada logično i ustrojstvo crkve koja je oformljena u Konstantinopolju je polako jačala, da bi kasnije, kažem, Teodosijem prvim njegovim sinovima koje Arkadijem i Honorijem, kada on odlučuje da podijeli na istok i na zapad, naravno, istok se okreće onoj staroj grčkoj elenskoj kulturi i jeziku i sve ono što je vezano za jednu bogatu kulturu grčku, dok s druge strane imamo Honorija koji itekako crpi iz rimske kulture i rimskog jezika i sve ono što je rimska kultura tokom vijekova ponudila. I onda na kraju polako dolazi do nekoga već, ajde recimo, dualizma. Teodosije I, vidjevši to naravno 381. godine, sazivate drugi Vaselijanski sabor i na njemu utvrđuje pravilno učenje o Duhu Svetome. Ja stalo govorim, evo počeo sam da govorim o Duhu Svetom, zato što će najverovatnije to da bude i problem velikog raskola, bar su to naveli da je veliki problem. U vrijeme tog drugog Vaselijanskog sabora on odlučuje da malo proširi učenje o Duhu Svetome, a s druge strane on utvrđuje da je tadašnji Konstantinopolj postaje Carigrad i postaje Carigrad, postaje grad u ravni sa Rimom, sa svim povlasticama koje Rim tada imao. Iako tada već episkop grada Rima, episkop grada Carigrada usko sarađuju, tu je velika borba, pojavljuju se razne jeresi i sa istoka i sa zapada i crkva funkcioniše onako kako najbolje može da funkcioniše. Da bi 451. godine, ono što sam pričao u Carigradu, 451. godine na 15. sjednici kanona 20. kada se raspravljaju o kanonu 28. priznaje se patrijarhu Carigradskom da je drugi Rim. Iste privilegije kao i prvom Rimu. Međutim, Već tada episkop grada Rima nije potpisao taj dokument jer on je u tome vidio neku taj politički dualizam. I onda naravno već tada se projavljuju prvi problemi i već tada počinje da se dva sistema istoka i zapada sa svim svojim prednostima, manama i sa svim svojim vrlinama počinju da funkcionišu potpuno nezavisno. Što znači da počinju da se uobličavaju i da se sučeljavaju.
Umjesto da se nadopunje.
Tako je, tako je, tako je. Sve to tako funkcionisalo do toga poznatoga Todeljskog sabora 598. godine, gdje se pojavi to umetak i sina, kako kažu već, kako znamo, simbolu vjere Nike u Carigradskom, i duha svetog gospoda životnog kod oca ishodi, koji sa ocem i sinom zajedno poštuje, zajedno slavi. Međutim, pojavljuje se to i sina. Ti teolozi zapadni su negdje nalazili svoje izvorište iz dijela Kirila Aleksandrijskog, da on kaže da svojim dijelima negdje on pominje to. Međutim, to i nije bilo baš istinito, ali ajde, pojavilo se to u Španiji, to je s početka bilo.
Koji su uzroci bili, zbog čega su oni to umetnuli u simbol vjere Nikija Carigradski?
Pa ajde, ja mislim da je najosnovniji problem, kasnije izložen, i to je bilo negdje gdje se raspravljalo na Fiorentinskom saboru, i kasnije ima iz 1982. godine jedna lijepa knjiga koju Katolička crkva kod Hrvata koristi kao katehetsko učilo, gdje oni nalaze učenje da je, eto, kaže, budući da je sve što je očevo otac rađanjem predao svojem jedinorodnom sinu, osim biti otac, kaže, vječni red božanskih osoba u njihovom istobitnom zajedništvu isključuje da je otac prvi izvor duhu, ako je počelo ili početak, ajde recimo prevod na naš, ako je početak bez početka, ali također da je, ako je otac jedinorođenog sina sa sinom jedinstveno počelo ili početak, naravno da iz njih ishodi Duh Sveti. Tu je već nastao problem, međutim, tokom vremena moglo je se tu naći, i ja, u to vrijeme je bilo dosta i teologa, moglo je se naći bolje rješenje, i čak je to jedno vrijeme i nije bio neki veliki problem. Međutim, u zapadnom dijelu crkve je tokom vladavine Lava III. Pape Rimskog.
On se suprotstavio unošenju.
Pa on se suprotstavio, ali on nije mogao mnogo nešto tu da učini, tako da je tokom zapadne crkvi to toliko brzo išlo. Ali taj papski centralizam koji je on negdje i krenuo, boreći se naravno protiv istočne crkve, je uobličio i Papa Nikola I. I tada kreće taj veliki problem, i mi imamo već, to se proteže do preko svih vaseljenskih sabora negdje do 9. vijeka i vremena velikoga Fotija Carigradskog patrijarha. To je znači negdje otprilike godina 858-867. godina. I sad Fotije, znajući taj problem koji se razvlačio tokom vijekova, da eto, zapadna crkva, i počeo sa Lavom III. Papom koji je to osporavao i koji je čak bio protiv uvođenja filiokvi, i čak je jedno vrijeme i uspio, i čak je zapadna crkva izbacila tog svoga učenja, Fotije uviđa da u papi Nikoli I. nastaje problem, on to prečudno uvodi u zapadnu crkvu i kreće ta velika Fotijeva kriza, koja kulminira time što prije njega je bio patrijarh Inocentije. Prije njega su bile pape, naravno, i Grgur Inocentije i Jovan XII. I oni su tu priču vezano za papu Nikolu I. oni sve negdje uobličavaju, i tako postoji taj papski centralizam, postoji osnovni problem funkcionisanja istoka i zapada.
Postoji li veza između, recimo, tog papskog centralizma koji se pojavljuje u vrijeme Nikole I. i filiokvi? Recimo, mnogi pravoslavni teolozi, recimo Vladimir Loski, on smatra da je uzrok svih kasnijih razmimoilaženja između pravoslavnih i katolika upravo filiokve.
Pa jeste, problem jesu filiokve. Ali ajde, ja sa neke strane, ovako sad gledajući iz ove 2018. godine, kada vidimo da naši oci koji, oci sadašnjice i tekako pronalaze način da se prevaziđe to pogrešno učenje, slobodno smijemo da kažemo zapada. Evo, ja sam otprilike izložio učenje po čemu katolička crkva izlaže i pokazuje i umanjuje samoga Duha Svetoga. Mi pravoslavni učimo da je Duh Sveti treće lice Svete Trojice, ravno i Ocu i Sinu, da je svuda prisutan, da svuda obitava, da je on taj koji je, što kaže, zajedno sa Ocem i Sinom crkvu razvio i koji stalno u crkvi dejstvuje i nema prekida dejstvovanja njih Trojice i u ovom vremenu i vremenima prije i bilo kad. Oni ne poznaju ni vrijeme ni prostor. Otuda mi vidimo sad dejstvo i Oca i Sina i Duha Svetoga i punoću Duha Svetoga kroz sve blagodati koje Duh Sveti zajedno sa Ocem i Sinom nama daruje. Međutim, ovaj učenje filiokvi je negdje suzilo zapadnu misao. I od tuda je nastao sav problem. Ta sužena zapadna misao i naša široka koja nema kraja, ta njihova komunikacija oko svega toga je dovela da je kroz istoriju, zajedno sa geopolitikom, i moramo nekako, mi zaboravimo tu geopolitiku, da, i još toga vremena i ovoga vremena u kome mi živimo, naravno mi koji živimo u ovom vremenu vidimo šta geopolitika može da uradi, a da ne pričam za odnos istoka i zapada.
Možemo li se oče tu zadržati malo na to pitanje? Upravo u vrijeme Fotijevo postoji veliki spor između jednog novog carstva na zapadu i Vizantijskog carstva.
Naravno. U to vrijeme imamo Karlo Veliko koji jača nemilice i stvara svoju veliku državu sa svom infrastrukturom i jačanje crkve. I on je taj koji je, aj recimo, i kasnije posle njega su ti koji su nosioci te takozvane zapadne misli. Nisu oni od istinski bili nosioci zapadne misli, svi ti carevi koji su se razvijali, sve te države koje su se razvijale, nego naravno su osjetili jačinu istočnog carstva, Vizantije, sve ono što je Vizantija bila i ono što je Vizantija. Mi sad imamo sad neku predznaku, otprilike kad pričamo o Vizantiji, pričamo o jednom uruđenom hrišćanskom carstvu kome, evo, jedna sitnica, čak se hljeb džaba dijelio. Ja sve to govorim o kakva je to blagoslovena država bila, gdje je cvjetalo od medicine, filozofije preko pomorstva sa svim onim. Ali s druge strane, ta ista Vizantija je bila obazriva na razvoj bilo čega na zapadu. Tada već nisu se uviđali problemi koje imamo mi danas, problem ostali koji su bili inovjerni, oni koji nisu bili hrišćani, jačanje njihovih država, toga nije tada bilo. Tako da taj dualizam istoka i zapada je bio izražajan. Recimo, Fotije, službenik carigradski, tadašnji car vizantijski, negdje je procijenio, Mihajlo drugi, je procijenio da patrijarh Ignjatije ne može baš da obavlja dužnost carigradskog patrijarha i nije bio nešto učen, kako kaže, u njegovom životu, pa je riješio da postavi na carigradski presto nekoga koji je vičan kako u tom nekom diplomatskom razgovoru između istoka i zapada, toliko naravno revnosan u svom hrišćanskom životu. Prilika je normalno ukazala se na svetoga Fotija, da bi on za 6 dana na Božić 858. godine postao patrijarh konstantinopoljski ili carigradski. Svo vrijeme zapad pokušao da nametne taj papski centralizam. Osnovni i glavni problem. Naravno, sabori se održavaju, ne vaseljenski, nego sabori unutar zapadne istočne crkve donose male odluke koje itekako utiču na razvoj zapadne istočne crkve. I onda imamo gdje papa Nikola vidi da slabi njegov uticaj, posebno u tom dijelu Italije, Sicilije, gdje je itekako Vizantija imala svoj uticaj. Dan danas kad odete dole, vidjet ćete, nemate osjećaj da ste došli u zapadnu crkvu, vidite freske, vidite način gradnje crkava, vidi se da i te kako tu...
A i Grci su prisutni od antičkih vremena.
Apsolutno. I onda na kraju Papa Nikola nije mogao to da podnese, da taj dio njegovog carstva potpadne pod Carigrad. I onda naravno tada se već javlja onaj dupla propovijed. Tamo gdje je Carigrad, zapad pokušava da šalje svoje biskupe, svoje misionare, svoje prezvitere, svoje đakune i da maltene stvara duplu crkvu sa celokupnom episkopatom, sa novom infrastrukturom, i došlo je do sukoba gdje Papa Nikola traži da Fotije prizna njega za centralnu ličnost hrišćanskog svijeta. Pri tome, svrgavanje patrijarha Ignatija je dovelo do toga, jer naravno on se obratio Rimu, to je iskoristio Papa Nikola, i onda on razmišlja da li će da prizna Fotije, a Fotije, vješti diplomata, naravno, saziva sabor u Carigradu gdje poziva sve i papske delegate da dođu da pričaju o temi koja je tada već uveliko krenula, to je ikonoborstvo. Kasnije će to proizvjeti onaj zadnji, sedmi Vasilijanski sabor, koji je baš se bavio problem ikonoborstva. I onda na kraju Nikola šalje svoje delegate i oni dolaze i taj sabor ide u tom pravcu, naravno kako je patrijarh Fotije htio, i oni priznaju patrijarha Fotija za patrijarha Carigradskoga. Međutim, Nikola je bio onaj tvrdi, Papa Nikola je bio tvrdi pobornik Filiokvi. E tu Filiokvi kreću onako svom snagom, maltene naređuje se da svaka crkva na zapadu prevaziđe Nikeo, carigradski simbol vjere, da taj papski centralizam prevazilazi sve sabore i prevazilazi sve odluke sabora koje su do tada donešene. I naravno, u to vrijeme knjaz Boris Bugarski, nezadovoljan svojim stanjem u Vasiljanskom velikom Vizantijskom carstvu, traži od pape da mu pošalje misionare. On šalje biskupe, šalje prezvitere koji uvode brzo, kako oni samo znaju i umiju, brzo uvode latinski jezik. Kreće misa na način kako su oni služili. To Fotija to kod Fotija stvara veliki problem, tako da Fotije saziva sabor, osuđuje papu Nikolu, naravno traži od tadašnjeg cara da se založi da vizantijsko područje, to jeste Carigradske patrijaršije, se vrati pod okrilje Carigradske patrijaršije. Međutim, Papa Nikola nije bio zadovoljan i dešava se taj veliki sabor gdje oni odlučuju da Fotija, patrijarha Carigradskog, izopšte iz crkve, čak da ga anatemišu. Tako da ova anatema 1054. godine nije prva anatema, i to je anatema svih nas, ne samo Fotija lično, nego cjelokupne Carigradske patrijaršije. Naravno, Bizantijskom caru to nije odgovaralo i on odluči da Fotija svrgne. Ignatija vraća na presto do njegove smrti. Kada se Fotije vraća ponovo, postaje patrijarh, odlučeno ipak radi nekoga smiraja, da sve odluke papske i bule koje su vezane za Fotije budu spaljene, da odluke toga sabora budu bačene negde u zapećak, ali te filiokve su i dalje ostale, ali se negdje stavilo da se ne raspravlja previše o tome, da će eto tokom nekih sabora se pričati o tome i postoji mogućnost da se dođe do dogovora. Međutim, u to vrijeme već Fotija svrgavaju, Fotije sveti umire u izgnanstvu, a u to vrijeme, baš kad je patrijar Fotije najviše djelovao i kada je skrenuo pažnju na filiokve kao osnovni problem, to više nije pitanje ishođenja, nego to je postao dogmatski problem iz istoka i zapada, u to vrijeme se na našim područjima tada neznavene slovenskog svijeta razmišlja o tome. S jedne strane dolaze njemački misionari, misionare po slovenskim narodima, naravno ne poštujući ni njihovu kulturu, ni jezik, ni način njihovog života. Tadašnji moravski car, moravski knez, traži od Vizantije da im pošalje misionare. Naravno, vizantijski car razmišlja između braće Kirila i Metodija. Zašto njih pominjem sada? Bitni su između Kirila i Metodija, ili Konstantina ili Mihajla, kako su se zvali prije, koji su rođeni u Solunu i mi vjerujemo da su oni slovenskog porijekla. A prije toga su se itekako probali kao misionari u nepoznatom svijetu među Tatarima, među Azarima, gdje je judeizam itekako napredovao, da im prenesu riječ Božiju. I to nije urodilo plodom, zato što opet tu politika došla do toga da njihov tadašnji knez Tatara odlučuje da ipak judaizam bude centralna religija. I onda oni odlaze, vraćaju se u Carigrad i tada za naše dobro, kažem Bogu hvala, odlučuju, Fotije Sveti odlučuje da pošalje braću Kirila i Metodija. Da prvo
tako postao kum svih nas.
Tako je, kum svih nas. Odlučuje da se njih dvojica, kako oni kažu, u životu jako dobro spreme. Da znajući, zato što su živjeli na granicama sa Slovenima, i te kako spreme, da spreme, poznavajući njihov jezik, da spreme pismo, tako nastaje glagoljica. Oni odlaze u Moravsku, tamo ih dočekuju. Uveliko, to se dešava 862. godine, odlazi u misiju Rastislav, želeći da se oslobodi utjecaja franačkih misionara i tadašnjeg Ludviga, njemačkog kralja, traži da braća dođu da služe na narodnom jeziku. Njihov dolazak, mi u istoriji smo zabilježili da to se desilo 863. 864. godine. Braća dolaze u Moravsku, kako kaže Žiti, njihovi dočekuju ih. Naravno, oni dolaze među taj narod, propovijedaju riječ Božju, znajući već jezik, već sa pismom koje su oformili, a prije toga u hrišćanskoj crkvi je postalo takozvani sveti jezici. Što danas kad vidimo iz ove perspektive 2018. godine i ovoga vijeka, ti sveti jezici su bili osnovni problem između ostalog i funkcionisanja hrišćanske crkve. To je bio hebrejski, grčki i latinski i samo je bilo dozvoljeno na ta tri sveta jezika da se propovijeda riječ Božija. A ovdje dolazi nešto novo. I milo mi je da stalo kod razmišljam o nama, ja razmišljam o tome da mi uvijek donosimo nešto novo. I nije nimalo skromno kada govore da ta teološka misa u posebno ovoga vremena koji mi kao narod Srbi nudimo i te kako je korisna sadašnjoj pomisnoj crkvi, a mogu da zamislim u vremenima iza nas, tim plodonosnim našim ocima i patrijarsima i episkopima, i koji su i te kako posle i Kirila i Metodija, i kada je crkva uspostavljena na našem području do dana današnjega i do svetitelja Save, i kažem do dana današnjega, i te kako ponudili hrišćansku svijetu lijepu i svježu misao. Tada smo već imali tu klicu dobroga. Već dolaskom Kirila i Metodija naš narod je bio željan da na svome jeziku čuje i Bibliju i da čuje psaltir i liturgija da se služi. Naravno, uopšte tada nisu ni postojale razlike između, bar ne te razlike koje mi danas smatramo da su osnov našeg razilaženja, način služenja. Mada su već zapadna crkva uveliko taj beskvasni hljeb uveli kao liturgijski hljeb koji se kasnije navodno osveštao i bio tijelo Hristovo posle riječi sveštenika koji to narodu saopštava, da uzmite jedite ove tijelo koje se za vas lomi, i to je hostija, sada već poznata, kojim se narod pričešćuje. A s druge strane ima jedna lijepa freska u Raveni, u vrijeme Justinijana, gdje je prikazan Justinijan sa svojom caricom, kada prije liturgije na tom hodu, kada je počinjala liturgija u to vrijeme, na malom hodu unoše darove. Jako zanimljivo, u sred zapada vidite da car Justinijan nosi hljeb, a njegova carica nosi vino. Otuda ova priča o hostiji i beskvasnom hljebu je nije utemeljena, ali ajde u to vrijeme nije bila neka velika razlika. Razlika je bila u načinu služenja i liturgije i mise, kako sada nazivaju, ali u to vrijeme nije to toliko bilo ni bitno, taj kanon Evharistije se u suštini nije puno ni razlikovao, ali dolaze, kažem, nova dvojica misionara, Kirilo i Metodije, koji se za monaše postaju Konstantin i Mihajlo, koji se za monaše postaju Kirilo i Metodije, propovijedaju riječ Božiju. Naravno, kada je Metodije postao episkop, jeste, on proizvodi i prezvitere i đakone, tako da crkva u svojoj punoti i vremena i prostora funkcioniše. Tu opet dolazimo do geopolitike. Strašne stvari koje, eto tako, geopolitike kad čujem, stvarno mi ne bude dobro. Ali u to vrijeme geopolitika je itekako bila izražajna. Mada tadašnji papa nije imao ništa protiv. Čak i on poslije izvjesnog vremena i daje slobodu da se služi na narodnom jeziku, što je i Fotija, evo vraćamo se našeg svetog Fotija, itekako beručke blagosilja. Misionari, Nijemci, uz blagoslov svoga Ludviga, njemačkoga, itekako pokušavaju i traže da se to ospori i da se vrati na ono, kako oni kažu, njihovo izvorno služenje, koliko to izvorno zvučalo malo kontradiktorno. Oni i uspijevaju to. Kirilo odlazi zajedno sa svojim bratom Metodijem u Rim, tamo se upokoji, sahranjen je u crkvi Svetog Klimenta, koje je postalo mjesto gdje mnogi Sloveni dolaze, svi oni koji su slovenskog porijekla, i čak postoji jedna tamo bista tabla gdje piše zahvalni i svi narodi slovenski, i ostaje Metodije sam. Međutim, pod utjecajem dolazi Svetopluk, mijenja se prijesto, vi ste Rastislav, nije moravski knez, i on naravno zabranjuje rad svetoj braći, protjeruje ih. Prije toga Metod je bio zatvoren, gdje je morao da ode da se opravda u Rim, on se naravno opravdao, jer u tome ništa loše nije bilo. Zabranjuje i protjeruje učenike, između kojih mi znamo i Klimenta i Nauma, koji su ovdje ovdašnji naši. Ta riječ Božija jesu učenike protjerali, a riječ Božija se nije mogla protjerati. Mi dan danas imamo itekako razvijenu crkvu u Češkoj, Slovačkoj i u Poljskoj. Ta crkva je na temeljima baš braće svete Kirila i Metodija. I čak imamo tu privilegiju, evo malo se vratim na ovozemaljsko, imamo tu privilegiju, episkop Češki dolazi redovno kod nas ovdje, i čak sam u razgovoru sa njim onako razgovarali smo, on je rekao da on našega mitropolita smatra svojim duhovnim ocem.
Arhijepiskop Mihajl, činim.
Jeste. Mihajl, on smatra našeg mitropolita svojim duhovnim ocem, i da sve ono što on naučio i što zna, i ono što jest tradicija jaka crkve, ali ipak on kaže da izvorište nalazi u blagoslovu, ajde da kažem, preko našeg mitropolita, naše izvorne crkve. Tako da sve to prevazilazimo i dolazimo do toga velikog raskola 1054. godine.
Oče, da napravimo možda jedan kraći muzički predah, da se onda posvetimo. Može. Napravili smo jedan pregled historijski prvog milenijuma u pola sata, a u druge pola sata da napravimo drugog milenijuma.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno da odoliš vragu moć, ko ti daje bilno da odoliš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, ima spas, zato i ti ohseti se, pa mu srce svoje daj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj.
Podsjećamo vas, gost u našem studiju je protoiorej Petar Petrović, tivatski paroh koji je ovog jutra veoma rano krenuo iz Tivta kako bi bio sa vama, dragi slušalci, i razgovarao o temi. Danas, 16. jula, navršava se godišnjica velikog spora, velike šizme, raskola u Kršćanskoj crkvi između pravoslavnih i rimokatolika. U prvom dijelu razgovora koji ste imali prilike da čujete prije ovog muzičkog predaha i divne Ljubojević, govorili smo o prvom milenijumu, odnosa između istočnog i zapadnog dijela crkve, a sada smo već došli polako do te kulminacije u tim sporovima, sukovima, rivalstvima istoka i zapada do 1054. godine. Oče, kako je to sve izgledalo tada?
Pa ja sam pokušao ovo u ovom kratkom periodu da pričam nešto što je toliko dugo i toliko se toliko toga izdešavalo, ali ajde, nekako volio bih da se fokusiram na eto tu 1054. godinu. Jeste to datum današnji raskola između istoka i zapada, i kako kaže tamo, kako pišu, kaže u prepunoj crkvi, prepunoj crkvi Aja Sofiji, gdje je narod najvjerojatnije dočekivo papske legate, kardinala Humberta, koji je itekako došao službeno sa ostalim koji su ga pratili. Narodi dočekali su episkopi, prezviteri, đakoni, naravno patrijarh Mihajlo, koji je već znao šta se, o čemu će se tu pričati, šta je spremljeno, jer će papska bula već bila spremljena. Oni ulaze u Aja Sofiju i dešava se to da oni na časnu trpezu Aja Sofije ostavljaju taj papir koji dan danas visi za vratom i njima i nama. I sad možemo da pričamo ko je u pravu, ko nije u pravu. Naravno, meni je žao, sa mnom trebao da bude gost ovdje, jedan moj divni prijatelj, Don Dražen. Mi smo htjeli da pričamo o tome i da ipak nađemo nešto zajedničko, ne daj Bože nikako da imali bi argumente on i ja da pričamo za ili protiv. Ali htio sam baš da nađem o tome, da pokažemo ovom našem narodu i onima koji nas slušaju koliko je strašno to. Koliko god mi sad imali predrasude jedni prema drugima, u ovom vremenu u kome mi živimo, ja ću se vratiti na priču, naravno ovo je samo neki uvod, koliko god mi evo živimo u ovom vremenu gdje su razna iskušenja, gdje oko nas se dešavaju takve promjene tom brzinom i informacije su brze, način života je brz, ljudi rastu jedni pored drugih, žive, sve je isprepleteno, porodice su isprepletene, a onda mi na sve to, taj blagoslov tog življenja zajedničkoga, pronalazimo problem koji itekako je toliko dubok. Od te 1054. godine, ja ću preskočiti i vratit ću se na tu godinu, koliko je ta šizma jaka i koliko je produbljeno to postalo da je narod obični koji prvim tim nekim vjekovima nije ni obraćao pražnju, niti je znao da se to desilo. U suštini to je neka priča koja se desila u Aja Sofiji, daleko, šta ćemo za provincije, Sirmium, Sigidunum, Nais, te episkopije koje su bile potpuno, jesu bile na putu, ali informacija je mnogo sporije išla. Jer su za informaciju i prenos informacije bili zaduženi Persijanci koji su, ja stalo volim onako da razmišljam kao dijete, pa onda sjećam se moga pitanja, mome profesor koji me prodavao tada istoriju Hrišćanske crkve, Raši Popoviću, ocu svešteniku divnome. Meni je sve zanimalo, nama pričao o Koloseum u Rimu, o stradanju Hrišćana u Rimu, vrijeme Dioklecijana, Nerona i sve to je istorija. Ali ja sam njemu postavio pitanje, čekaj, kako je funkcionisala informacija, pošta. I oni govorio da u tom rimskom carstvu su Persijanci bili zaduženi za to. Imali su neke enklavice gdje su držali svoje konje, tako da iz najudaljenijih dijelova Rima informacija do Rima je stizala za nepuna 3 dana. Tako da, ako mi mislimo da je nešto putovalo mjesecima, nismo u pravu, informacije se jako brzo dobijala, ali opet s jedne strane narod je, nije osjećao tu razliku, ali već od tog vremena kada je kardinal Humbert ušao i mi hrišćani imamo, znamo za tu tradiciju kada sveštenik otrese prašinu sa obuće svoje, da je to najveće prokletstvo koje jedan sveštenik može da narod učini. On je to uradio, ostavio tu bulu papsku gdje izopštavaju tadašnjeg patrijarha Mihaila, naravno aludirajući, misleći da ta anatema se ne odnosi na vjernike, na carigradske patrijarhe, ne isključivo na njega. I odlaze. Međutim, kolika je jaka želja bila i istoka i zapada se to smiri, oni su čak ostali u Carigradu. Htjeli su da ostanu na, naravno, insistiranje cara Isaka I. Komnena, da ostanu, da malo se to izgladi. Prije toga patrijarh je zadužio dvojicu učenih ljudi tadašnjega ohridskoga episkopa, činim se se zvao Lav, i za Nikitu Studijskoga. Ipak je on htio da da adekvatan odgovor na njihove primjedbe koje će stignu, za koje on znao da će stići iz Rima. I oni su naravno sve to napisali onako revnosno kako jesu i obadvojica bili teolozi tog vremena i učeni ljudi. Sve je to ispaljeno čak. Sve oni što su napisali, ajde da se prevaziđe to. Međutim, ta opet moram, evo, papski centralizam, pogrešno učenje o episkopu Rima, da je on otac svih hrišćana. A dobro znamo, evo ja ću se malo da vratim. Skoro smo čitali evanđelje, bilo je nedeljno, kada pita Gospod svoje apostole, šta vi mislite, ko sam ja? Neki kažu, vi ste Jovan Krstitelj, neki kažu da ste Mojsije. A šta ti misliš, Petre? A on kaže, ja mislim da si ti sin Boga živoga. A on njemu kaže, Petre, ne govoriš ti to kao čovjek, nego Duh Sveti govori kroz tebe. I na riječi tvojoj, evo ja ću da ponovim, na riječi tvojoj sagradit ću crkvu koju ni vrata adska ne mogu da navude. I mi pravoslavni hrišćani, i itekako ovo što je rečeno u evanđelju, držimo se toga. Na riječi njegovoj, da je Hristos sin Boga živoga, koji je došao u svijet da spase grešnike, mi vjerujemo i na tome smo svoju crkvu sagradili i to su temelji našega učenja, naše crkve. Međutim, pape tog vremena do Humberta i do velikog raskola su itekako pronalazili drugačije učenje u apostolu Petru. Govoreći da apostol Petar dobio zaseban blagoslov od Hrista i na osnovu kao on, prvi episkop Rima i njegovi nasljednici, zadržavaju to pravo takozvanog Petrovoga prijemstva. I da naravno, kao on prvi episkop prima, a moramo malo da se vratimo pa da vidimo kako se crkva razvijala, pa da vidimo da je prva jerusalimska patrijaršija. Imamo jerusalimskog patrijarka koji među prvima strada. Kasnije imamo i antiohijsku crkvu, imamo aleksandrijsku. Pa onda tek dolazimo do razvoja rimske crkve. Ali opet, u dogovoru, ti vasilijanski sabori koji su raspravljali, dogovore su došli do toga da ajde, eto, episkop prima je taj prvi među jednakima, i pravoslavna crkva je to prihvatila i mi dan danas imamo takvu raspodjelu gdje na zapadu su ostali pri tom svom nekom papizmu, evo, potrebit ću tu riječ, mada je ne volim da potrebim, prema tom nekom Petrovom naslijstvu, a mi itekako imamo episkopsku raspodjelu da svaki episkop jeste episkop pomjesne crkve i da su svi prvi među jednakima. I tu nikakav problem nije. Tu nema nikoga ko je veći ili manji, ali poštujući odluke vasilijanskih sabora i te kako imamo raspodjelu crkava gdje su se dogovorili da eto rimska crkva sa svojim episkopom na čelu bude prva, da poslije nje odma bude carigradska po raspodjeli, a da ostale ove antiohijska i aleksandrijska po redu onome kako su primali riječ Božiju. Tokom vremena do dana današnjeg imamo nove pomjesne crkve, to je već onaj problem koji se razvio neki to nazivaju etnofiletizmom, da svaka nacionalna država je dobila nacionalnu crkvu, gdje dan danas plodovi tih raspodjela malo su problematični u vremenu gdje nema ni država, ni naroda, ni nacije, ni tima bilo čega. Ima, ali nema. Sve ide ka tom nekom globalnom, takozvanom rastopljavanju, da sve bude jedno i da bude sve onako neartikulisano, smućeno u jedno, jedan proizvod i da to bude jedan narod, jedna nacija i da sve bude oko jednog gdje najmanje ima jednoga, nego mnogo više ima različitoga. Nego da se vratim i sve te raspodjele i kako je bilo, kako je funkcionisala crkva, taj papski centralizam je bio osnovni problem gdje je kasnije i uz filiokve koje su vaskrsle u to vrijeme, nastao veliki problem gdje je tadašnji carigradski patrijarh tražio od svojih braće istočnih patrijaraha da prekinu opštenje sa episkopom Rima i to je naravno usvojeno i počinje potpuni prekid opštenja između istoka i zapada gdje mi dan danas egzistiramo jedni pored drugih, imamo duple episkopije i poglavare.
Mada zanimljivo, pravoslavni nikad nisu postavili episkopa u Rim. Niti organizovali, da kažemo, rimsku autokefalnu crkvu istočno obre.
Apsolutno, to pokazuje, ne favorizujući ni jedne ni druge. Ja govorim o tome da pravoslavna crkva nikada u životu, kao je pravoslavna hrišćanska crkva, pravoslavna, nikada nije insistirala, niti je ovaj raskol 54. godine shvatila kao svoju priliku da se nametne infrastrukturi crkvenoj zapadnih tadašnjih zemalja. Da uzmemo da se pravoslavna crkva našla u vrijeme onih tih vaskrsenja razgovora, to je kasnije se povezati to i na Lionsku uniju i na Fiorentinsku, gdje u tom velikom periodu tih velikih razdora gdje zapadna crkva kreće agresivno da se obračunava sa svojom istočnom sestrinskom crkvom, gdje carevi i krstaši, najgore je to vrijeme četvrtog krstaškog rata, naravno 1202. godine, gdje pustoše i predjeo naš i predjeli Svete Gore i u sred Carigrada proglašavaju latinskog patrijarha, gdje sada kad odlazimo i ja moram otvoreno da govorim zato što to je istina. Kad odlazimo recimo u velike gradove kao što su Venecija, Firenca, kao što je ono što se mi dimo, to arhitekture gdje svi mi prvi odavde koji odlazimo s Balkana, ne poštujući ono naravno što mi imamo i što je naše, odlazimo i gledamo, sve to jeste lijepo. Ja sam bio i sve to vidio, ali s druge strane, kada malo dublje uđeš sve one lijepe stvari koje se nalaze i u Veneciji, i u Firenci, i u samome Rimu, počne od crkve Svetog Marka gdje su dosta stvari, jeste prenešeno iz Vizantije. Iz te zemlje koja je bila izvorište izobilja i misli i bogatstva, ako možemo to da kažemo, ipak vidimo da su ti krstaški ratovi nisu imali za osnov da, kako oni kažu, hristijanizuju šizmatike, nas nazivajući već šizmatike, nego i te kako se nalazio taj ekonomski razlog odlaska u bogatu zemlju, koja se tada zvala Vizantija. Prvo moramo da kažemo da je to prva multietnička država u kojoj sad neki kažu da je živjelo preko 30 nacija. Bez favorizovanja bilo koga naroda više. I da između ostaloga zajedničko je to bilo što je bila vjera zajednička. Danas mi težimo ka tome da naša crkva bude multietnička, kao što jeste, da u našoj crkvi bude upotreba mnogo jezika, raznovrsno izbašta jezika svijeta koji nama nudi. I otuda, posebno, malo preskačem, ali moram, u ono vrijeme kada pravoslavna crkva jačanjem, naravno, Otomanske imperije i velikih ratova koji se vode sa istoka, pravoslavna crkva gubi teritorije, to jeste, kad kažem pravoslavna crkva, mislim na Vizantiju, a s druge strane, vidjet ćemo da zapad, naravno sa onim novcem, ja moram slobodno kažem, iz Vizantije, i te kako otkrivanje novih zemalja. Znamo da je Amerika otkrivena 1492. godine, da tadi Portugalci i Španci, koji su tada bile izvorište katoličke crkve, šalju, kako šalju i otkrivaju nove zemlje, tako šalju svoje misionare. Tako da katolička crkva je već prešla na druge nepoznate kontinente i oni su već počeli kristijanizaciju paganskog naroda koji je tamo živio. Vrijeme i ono što je papski centralizam napravio veliki problem, jeste, napravili su sebi problem da tokom istorije zapadne crkve dolazi do velikih reformi, gdje ljudi, s jedne strane imamo gore Henija VIII. I njegovu anglikansku crkvu, do druge strane imamo
Martina Lutera.
Tako je, Lutera koji ima problem samo taj, nijedan drugi problem nije, nego je problem papskog centralizacije, gdje papa je, već se nadzire njegova nepogrešivost, već on ima pravo i on je iznad crkve, iznad kanona, iznad svega, sve što on donese to je...
Da se oče vratimo na trenutak na 1204. godinu, u to vrijeme jedan mali narod bori se za nezavisnost i u svakom trenutku nije baš u potpunosti siguran da li pripada istočno ili zapadnom hrišćanstvu.
Hvala Pavle, pričaj o svakome, ali vrati se na sebe. Naravno, tu jedan mali narod, itekako željan riječi Božije, a pritome osoljen sa braćom Kirilom i Metodijem, naš narod srpski ovdje obitava i pokušava da u napadu velikih, velikih država, velikih civilizacija toga vremena, da svoj narod sabere u tu žitnicu crkvenu i administrativnu i državnu. I znamo da Sveti Simeon ili Stefan Nemanja, a odmah ću doći do njega, a imamo prije toga našega Svetog Jovana Vladimira, koji je itekako uspio da sabere i na području koje je itekako bilo trusno, kao i dan danas, da prepozna gdje leži ta iskra hrišćanstva, gdje je istina. Ja slobodno smijem da kažem, i oni su itekako to prepoznavali i to ih je učinilo sveto. Mi kad gledamo njihova žitija, nije bitno gdje su njihove države bile. To uopšte nama nije bitno sada i čak tu se arheolozi i mnogi kose da li je bilo do ovde ili nije, to ostavimo za historičare i arheologe. Ja lično, kada razmišljam o njima, jeste zbog čega su oni zavrijedili da budu sveti. Jeste zato što su pripadali pravoslavnoj crkvi hrišćanskoj koja njih ohristovila, osolila i gdje su oni naspram svoga carstva kome su vladali prave vrijednosti sagledavali kao dobro, a to je ono sve što nudi hrišćanska crkva, ono što hrišćanstvo nudi.
Tada, vidimo da su se borili istok i zapad za dušu srpskog naroda.
Borili su se.
Zapad formira Barsku nadbiskupiju, 219. godine srpska crkva dobija autokefaliju s istoka i takako je postojala borba kome će carstvo privoljeti Srbi kao i uvijek.
Pa jeste i to je u to vrijeme takva borba bila da imamo našega Stefana Nemanju koji ajde, nije uviđao neke razlike, ali s druge strane je vidio ajde, neku političku prolaznost ako se krsti u Rimskoj crkvi. Ja to mogu tako da gledam. Međutim, ipak se projavilo ono što ja pričam, ono osoljenosti, gdje on negdje sabravši i posmatrajući narod i duh naroda i duh kulture koji se tada uveliko razvija, on je vidio da Vizantija mnogo više nudi. Da u Vizantiji postoji taj blagi napredak koji nije usiljen i koji nije pritisnut sa bilo kakvim uticajem. I on je naravno krstio se, postao hrišćanski kralj i njegov plod je naš svetitelj Sava. Vidimo da tadašnja srpska država napreduje, da uopšte nije problem imala ni sa istokom, ni sa zapadom. Sveti Sava, znajući, opet kažem, ta duša pravoslavna koja je sazdana na ocima, onim koji te kako su, svako slovo koje su napisali, sve ono što su radili, sve ono što su nama ostavili je protkano suzama, molitvama, koljeno preklonjenima, izmoljena svaka riječ, svaka dogma i svako onaj koji otvori srce i hoće da pročita i Vasilija Velikoga, oce velike koji su izvorište naše pravoslavne crkve na koje se povezujemo i sve one oce koji su tokom vijekova ostavili za sebe traga, opisali Sve one nedoumice koje su hrišćani imali tokom vjekova su objasnili. Naravno da Stefan Nemanja jeste bio kralj, nije ni razmišljao da će na njegovog najmlađeg sina da se primi to izvorište i da u njegovo srce mlado uđe riječ Božija, za koju ćemo mi na kraju iz ovoga vremena da vidimo da otac naše crkve, otac naše nacije, otac svega, ma, slobodno se tako svi da kažem, ne nacije kao nacije, Srbi su mnogo stariji narod, nego te ohristovljene, obožene, vaskrsne nacije, ako mogu tako da kažem, je iz toga srca svetitelja Save. Pri tome svetitelj Sava, sami znamo i odlazak njegov na Svetu Goru, to svi znaju, čak djeca uče na vjeronauku, da ne pričamo, da ne idemo uširoko o tome, i dobijanje njegove samostalnosti. I sve do njegove smrti je itekako poštovao institucije i zapadne crkve. Vi sad kad živite, evo ja živim u Tivtu, kada gledate i posmatrate Kotor, vidite da je Kotorska biskupija u centru Kotora. Naravno, pravoslavni većinski živalj, prva episkopija na kojoj mi baštinimo mitropolija je na našoj Prevlaci. Na ostrvu Cvijeće, kako sada zovu, je ustanovljena i prvi je bio Ilarion episkop i te kako postavlja episkopa za to područje, poštujući pritom ustrojstvo zapadne crkve i ne dirajući klir zapadne crkve koji je u to vrijeme bio mnogo manji i nije bio mnogobrojan, ali je ipak postojao, egzistirao je. Kasnije Barska nadbiskupija, opet gledajući njenu izvorno, vi znate, Barska nadbiskupija i zove se primat srpski, znači da ipak na područjima koji su malo trusna, ošestala prema Ulcinju i Baru, ipak kad vidimo taj primat Srbije i srpski, možemo da malo negdje i nađemo izvorište toga naroda tamo. Kako god se oni sada zvali, prikazivali i govorili, ipak je to primat srpski i itekako odrednica bila naroda koji je tamo živio. Naravno, primat cijele Srbije, znači da on bio i episkop do sljedećeg grada koji je bio u to vrijeme, znamo da je van granica Vojvodina nije pripadala Srbiji, ali ipak je tamo bio biskup i biskupija nad biskupija, ostale koje su tada poznate, ali on bio primat srpski.
Mi smo do skoro imali velikih patriota među barskim nadbiskupima, recimo
Absolutno.
Nadbiskup Nikola Dobrečić koji je
apsolutno, ja se sjećam,
bio veliki pobornik.
Evo malo smo krenuli, ali volim tako kad je otvorena priča. Ja sam bio đak kod našeg mitropolita, rukopoložen, mlad, i sad je bio Petar, čini mi se nadbiskup barski, mislim da je bio Perković. Bio je na Cetinju i sad naravno u suživotu i ljubavi između istoka i zapada, istočne i zapadne crkve, je tako da kažem, ne kažem grubo i malo rimokatoličke pravoslavne, ispadašmo kao potpuno onako, ne nemamo nikakve veze, to nema. Mitropolit blagoslovi da ja odem i da čestitam Badnje veče i Božić, koji je naravno slavljen po novom kalendaru, se sada slavi. Ja odlazim tamo i mene dočekuju lijepo, onako sve lijepo, razgovoru. Kasnije doznajem, što mi je jako bilo zanimljivo, da isti taj Petar se potpisivao ćirilicom i da uopšte nije imao problem svoje nacionalne pripadnosti. A on je skoro umro.
Da.
Znači, ovo što pričam uopšte nije bio problem. Nego da se vratimo. U to vrijeme velike šizme istoka i zapada, borba za ovaj naš mali narod, Sveti Sava 1219. dobija autonomiju arhijepiskopije. U vrijeme cara Dušana dobijamo prvu patrijaršiju. To je patrijaršija 1346. Ona egzistira negdje u 1460. To je prvi onaj period naše patrijaršije. Sveti Sava propovijeda, odlazi, upokoji se u Trnovi i onda posle tek njegove smrti mi vidimo ostavštinu svetitelja Save. Ne kažu slučajno da je svetitelj Sava rođen u naše vrijeme kad smo mi sada, da bi zapad bio pravoslavan. Zašto ja to govorim? Govorim zato što on bio širok čovjek, prateći njegov rad i čitajući, nikada u životu nisi mogao naći osporavanje bilo čega različitoga, nego naprotiv, na potenciranju onoga što jeste ispravno, istinito i tako je učio svoj narod. U to vrijeme, naravno, Srpska crkva funkcioniše. Patrijaršija je tu, onda se javlja potreba tadašnjeg vizantijskog cara, koji negdje nije bio ni zadovoljan svom tom pričom, napreduju Otomansko carstvo sa istoka, Vizantija ugrožena, razna previranja na kraju pokušavaju da zaliječe taj veliki raskol. Car Mihajlo VIII. Saziva sabor da dođe do pomirenja Grka i Latina. Naravno, ovo sjedinjenje Grka i Latina je savremen naziv, tu nisu bili Grci, to je bila i naša pomjesna crkva. Ja mislim da smo imali svoje predstavnike imali i tekako u Lionu. I negdje u Žitijama se pominje da Srpska crkva nije ni stavila potpis na ni na prvi, ni ovaj kasnije ni drugi, mada je bila imala problem, nije mogla ni da otputuje na ovaj drugi Florentin, kada je bilo trebalo...
Kažu da se Sveti Despot Stefanus protivio.
Tako je, tako je. Kao da je znao. To se zove već ovaj domišljatost vladara koji je, zna šta će biti. I onda dogovaraju se i 4. maja 1274. u Lionu dolaze poznati teolozi koji je Zapad tad u to vrijeme imao. To je bio i Albert Veliki, Toma Akvinski. A s druge strane, istočni teolozi dolaze da razgovaraju. Međutim, sve je prošlo ono što je Zapad nametnuo. I Filiokve, i taj papski centralizam sa nekim umanjenim i ublaženim pristupom. I naravno, potpisuju prvu Lionsku uniju. Zato je bio i Mihail Paleolog i Jovan 11. patrijarh prihvatili. Međutim, crkva nije prihvatila, pravoslavna. I to je odbijeno. A što znači crkva? Crkva je narod sa svojim prezbiterima, đakonima, episkopima. Na stranu što je bilo potpisano, oni nisu prihvatili, jer u tome su vidjeli ipak začkoljice, da iza svega toga nije teološki problem, nego opet taj geopolitički problem.
A i autoritet jednog mladog episkopa iz Efesa tada ima.
Tako,
posebno.
Tako.
Ako pričamo o Florentinskoj.
Ne, pričamo o Lionskoj, kasnije se na Florentinskoj. Da. I onda na kraju Turska napreduje, javljaju se problemi i i naravno kad se javljaju problemi, Vizantijsko carstvo, Vizantijska cjelokupna priča i sama crkva se fokusira na odbranu teritorija, tamo gdje su teritorije, tu su episkopi, tu je narod, tu je vjerujući narod, ima svoje probleme. I onda dolazimo do toga što si Pavle pomenuo, ta Florentinska unija. Ja namjerno preskačem, ovo ćemo ostati za neke istoričare koga budu dolazili da pričaju. To je široka tema.
Nastavljamo razgovor, uvaženi slušalci. Gost u našem studiju je protoiere Petar Petrović. Govorimo o godišnjici velikog raskola između istočne i zapadne crkve. Otče Petre, u prva dva dijela razgovora govorili smo o tom nekom istorijatu odnosa između hrišćanskog istoka i hrišćanskog zapada i stigli smo do velikih pregovora u ujedinjenju koji se dešavali u Lyonu i Firenci. Obradili smo Lyonsku uniju, možda ne bi bilo loše da kažemo nešto i o Florentinskoj i ulazi Svetog Marka Efeskog.
Ja sam preskočio od prvih vijekova hrišćanstvo, pa evo došao sam do tog 13. vijeka. Opet, ja stalno govorim o tome da je to toliko široko, ima mnogo da se priča o tome, ali nekako, opet kažem, ajde da nađemo suštinu tog problema koji mi danas imamo. I ovaj, vratit se naravno na Florentinsku uniju, ali tog problema i zbog čega je to sve nastalo tako kako jeste i zbog čega mi sad živimo i egzistiramo u ovome stanju kome se sada nalazimo. Gdje naravno imam neki osjećaj kao ovo vremenski čovjek ili recimo taj neki naziv novi savremeni čovjek, vidim da je to sve dalje i dalje. I da se nekako polako udaljavamo, bar nekako je opet kažem ta geopolitika uradila svoj dio posla i nemamo nekako vremena, opet kažem u brzini djelovanja i života, nemamo vremena da lijepo sjednemo, da razgovaramo o onim bitnim, gorećim temama i da po prvi put onako razgolićeni izađemo bez ikakvih predrasuda i bez, koliko god naivno ovo zvučalo, predrasuda i da razgovaramo o nečemu što će na kraju krenuti ka konačnom rješenju problema, jer smo očigledno zaboravili da smo bili jedna crkva. Ja znam podneblje, odakle ja potičem, ja stalno moram to potenciram. Kao i ovdje, zašto sam ja u Crnoj Gori pronašao i zašto mi je nekako lijepo ta tvrdoća, taj kamen koji je memorija najljepša, koja pamti mnogo stvari koje su kroz istoriju prohujale. I kad vidimo tu bitnost da istorija ipak nešto što je prošlo i da ovaj savremeni čovjek ipak kruna misli, života i naših predaka i svih onih koji su ovdje živjeli na ovom podnevlju, imamo i mi pravo da kažemo svoje mišljenje i naše mišljenje pokušavamo nekako da ograničimo i da to bude ipak protkano sa onim što se zove istina. Mi živimo ovdje i moram nekako, jeste Florentinska unija, pričat ću o njoj, ali ako je iko osjetio taj problem, ako kažemo te šizme, ta riječ uopšte nije, ne upotrebljava se sa naše strane, ali recimo mi smo kroz vijekove bili šizmatici, ti koji nismo prihvatili filiokve u onom značenju kako sam ja davno u onom dijelu emisije iznio. Nije to se samo svodilo na nekako mišljenje i da se time završi razgovor. Ipak je to osjetilo se i na kostima naših predaka koji su morali nekako da posvjedoče istinu. To svjedočenje istine i ipak završavalo se onako da diptih svetih, posebno na ovom području mi gdje jesmo, je izrodio sa mnogo mučenika i svetih koji su pokušavali da objasne bratu pored sebe da je malo u zabludi i da je ipak pogriješio. I uvijek je ta priča Kainu-Avilska, zašto ovo potenciram na tome, Kainu-Avilska priča o nesvatanju čija je žrtva bolja pred Bogom i da li je Bog primio žrtvu jednog i drugoga, a pri tome nesvatajući kako Bog diše i funkcioniše i kako on prema onome što je stvoreno uopšte ima svoj lični ogled. Mi uvijek potenciramo i insistiramo na tom prejemstvu, ko je u pravu, ko nije u pravu. Ja sam kroz ovu priču htio i nadam se da jednim malim dijelom, tu ima priče mnogo, da približim slušaoca, običnog čovjeka koji hoće da čuje u čemu je problem. Problem jeste, evo vratit ću se ponovo, i dogmatski, koji se može prevazići. Problem je, to je centralizacija vlasti koji se može prevazići. Ostaje samo ono ljudsko. A s druge strane, kažem, uvijek ima ta istorija koja nas negdje uči, a s druge strane crpimo iz istorije, znajući, ima svako pravo i može da pročita što se dešavalo i sve. Mi crpimo i vidimo svu tu količinu informacija koja ako čovjeka koji razumno ne razmišlja, a hrišćanin mora biti razuman, ne može hrišćanin biti ostrašen čovjek. On ne može da mrzi nekoga. On ne može da ima predrasude prema nekome. Svo vrijeme ni veće riječi hrišćanstvo, ni što kaže riječ koja je velika i takva, koji su mnogi obezvrijedili. Ali ajde da se ja vratim na ovu istoriju. Florentijska unija je nastala, opet kažem, posle Lionske, nezadovoljstvo istoka i zapada, da se razgovara, da se vidi, da se prevaziđe. Zapad teži ka proširenju, naravno, svojih teritorija. Istok se brani, s druge strane napad pravoslavna crkva i rimokatolička pokušava da taj papski centralizam. Turci napreduju i onda na kraju vizantijski carevi koji se nalaze u tom nekom haosu između istoka i toga urnebesnog i zapada pokušavaju ponovo da razgovaraju i to se dešava prvenstveno razgovori u više navrata, prvo u Bazelu, pa preseljava se u Ferrari, pa onda na kraju da bi 1439. godine, čini mi se, u Firenci razgovarali i naravno prvo što su se kačili bio je to Firiokve. E, tu crkva istočna i zapadna ima svoje teologe koje raspravljaju o tome, je tada isplivava taj mladi teolog i taj mladi Marko Efeski. A s druge strane su bili teolozi, recimo Jovan od Montera i Jovan Tarquemed, kojima se pridružuje naravno Visarion Nikejski i kreće njihova polemika i razgovori i oni 6.7.1439. godine potpisuju uniju. Naravno, Marko Efeski, borac, na kome mi znamo sad predanje, kaže, cjelokupna odluka pala. On, znajući da sam ne može iznijeti to, normalno pokreće u Carigradu, saziva sveštenike episkope i onda organizuje veliki protest koji je bio 1484. godine u Carigradu i ta unija je odbačena. I tada je, ja mislim, da je stavljena tačka na bilo koje pregovore. Rimokatolička crkva svata da je time sa pravoslavnima bilo kakva komunikacija prekinuta i oni kreću u svoj veliki misionarski rad prvenstveno preko tamo gdje je Rusija rođena, ta Kijevska Rusija, Ukrajini, i tada mi znamo da 1594. godine i 95. godine kreće veliko unijačenje i tome nema kraja.
Taj problem je aktuelan do današnjih dana.
Jeste taj problem aktuelan. Mi imamo ovdje područja gdje mi živimo. Mnogi su pisali o tome i mnogi su razgovarali o tome i moram da ih pomenem zato što sam dužan prema njima svima. Svi ti starci, starice i mala djeca i ljudi koji su živjeli u to vrijeme, koji se nisu odrekli onoga što su oni mislili da je istina, kažem, ušli su u diptih svetih. Nikada Rimokatolička crkva suštine, ja ovdje kad pričam, znači ne pričam pretenciozno, ja se ovime ograđujem, ne od svojih riječi, nego govorim sve onako kako jeste, nikada se nije u životu odrekla te svoje neke pretenzije na ovaj istočni svijet, istočnu pravoslavnu crkvu, i to se ogledalo kroz mnoga unijačenja. To unijačenje je postalo sasvim normalno i legalno, legalan način da se nametne jedna istina njima svojstvena, za koju su oni tvrdili da su istinu, da se nametne onoj pravoj istini. To je nekad imalo grube načine djelovanja. I mi imamo maltene do 1965-70. godine, gdje tada prvi put, ali ovo je zvano zvuči jako blizu, gdje prvi put se Rimokatolička crkva onako preispituje i shvata i prihvata da postoji, da smo postojali kroz sve ove vijekove, hrišćanska druga crkva, pravoslavna naravno, i gdje, evo, zadnjim, čini mi se, sastankom između patrijarha Kirila i pape Franje, su dogovorili se da više zaista to unijačenje jednih naspram drugih, da to nema nikakve svrhe. Posebno u ovim problemima u kojima mi živimo sada. I naravno, u sve te vijekove dešavanja, kažem sijaset događaja, i prije toga i Austro-Ugarska, posebno Boka u kojoj ja živim, s jedne strane Mletačka republika, s druge strane Austrija dolazi, nastavljano što Mletačka republika zahtijeva i traži od onog pravoslavnog življa. Mi imamo ovdje, recimo, područje gdje su ljudi maltene vakumirani živjeli, to je Grbalj, Paštrovići, Krtoli, Luštica, gdje su živjeli kao vakumirani sa svojim zakonima, sa svojim običajima, da bi se sačuvali unutar jedne velike, velike tvorevine koja je ne samo da imala geopolitičku priču, nego imala očigledno i tu vjersku. I oni su sačuvali, čuvali se od što najgore, čuvali su se od onih kojima nikakvih u suštini problema ne bi trebali da imaju, ali sačuvali su se. Ali gledam, opet na kraju dolazi prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, da ne pričam o tome. Ja ovdje nikad u životu ne potenciram na jednim žrtvama. Na jedan put, evo, 2018. godine počeli su svi da se prebrojavaju. I to je sasvim normalno i prirodno. Ja mogu da kažem da naš narod sa svim svojim žrtvama i kaže ko da udjela u nekom sveopštem svjetskom haosu i sveopštoj apokalipsi, ako su sveti oci mislili na apokalipsu, to može slobodno se nazvati ratovi koji ničim nisu, ja mislim da nema ničega što bi se opravdalo i ni bilo koji rat. Mi možemo da slavimo jubileje naše stare koji su ratovali i borili se za očuvanje golih života, ali opravdanje za neki rat u hrišćanskoj misli, ja pokušam negdje da nađem, bilo gdje, u kojoj religiji, ali nesumice se to dešava. Vezano drugi svjetski rat, stradanje naroda na teritoriji tadašnje Hrvatske Banovine i Bosne i Hercegovine, koji kasnije pripadalo nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanje jednog naroda slovesnog, hrišćanskog, koji ni po čemu nije vrijeđao drugoga, samo zato što je čuvao taj biser istočnog pravoslavnog hrišćanstva. I na kraju mi imamo sada, gdje smo se sabrali da, ajde, ako kažemo i mi koji vjerujemo u Vaskrsenje Hristovo, vjerujemo i to nam je osnovno naše vjere, kažemo da imamo biserije svetitelja koji su proistekli iz toga, koji će plod tog nekog raskola i šizme i cjelokupnog problema koji je uopšte apsolutno kroz vijekove nametnut. Evo, ja sad gledam 2018. godina. Ponavljam, evo, ponavio sam i 1000 puta. Mi živimo, Bogu dragom i hvala, mi imamo razumne episkope, učene, na čelu sa našim mitropolitom, koji ne samo da zna, nego živi i osjeća ono što je hrišćansko. Mi, na čelu s nama prezbiterima, đakonima i cijelim klirom, mi ovdje živimo jedni s drugima, svjedočimo Vaskrsloga Hrista.
Vi živite u sredini koja ima mnogo rimokatolika. Čini mi se oko preko 30% rimokatolika ima u Tivtu. Kakvi su danas odnosi na terenu između pravoslavnih i rimokatolika? Da li su ovi krvavi momenti iz prošlosti ostavili trage i na današnje odnose među ljudima?
Znate, moja misija i misija, aludirajući na moje kolege svećenike, bi bila, i ako ima nekih nedoumica, da se to razriši. Svaka kristalizacija problema dovodi do novih sukoba. Svako ima mnogo što šta nekome da kaže. Sad trenutno narod jako živi u blagostanju. Ja stalno sam vona govorim i pominjem i napominjem te moje hrišćane, govorim o stradanju hrišćana u Siriji, u stradanje u Libiji, u Iraku, Iranu. Govorim o tome ne zato što bi ja sad licitirao i govorio o tome gdje ljudi stradaju i gdje su ratovi sada vezano za ovu geopolitiku sada. Ne, naprotiv, govorim o tome da mi živimo u miru i blagostanju, a svo vrijeme govorimo mir vama, onaj istinski mir Božji. I sad trenutno u Boki Kotorskoj, konkretno u Tivtu, narod živi lijepo. Narod se uzajamno se poštuju, uvažavaju, vole. S druge strane, službe su posjećene. Ja imam Ja ne znam kako će ovo da zvuči na mojoj liturgiji. Kad ja kažem mir svima, ja vidim da mnogo rimokatolika Tivčana dolazi na moju službu. Oni nemaju problem, zašto bi ja imao problem? Naravno, nemamo evharistijsko jedinstvo. To ćemo nekada, ako Bog da, razriješiti. Ali mogu da prisustuju toj molitvi, oni osjećaju. Ja sad pričam, evo, misiji, moram to da pomenem, evo, krenuli smo, pominju mnogi taj projekat Porto Montenegro. Evo, ja ću sa moje teološke strane i sveštenički da pričam o tome. Jeste, ima tu mnogo mana, mnogo što se priča, to je zasebna grad u grad, ali, tamo mnogi dolaze. Ja mogu da se pohvalim da u našoj crkvi mnogi koji su ušli u Porto, to su cjelokupne porodice, pojedinci za koje pojedini kad ih vidite onako izgledaju, baš vidi se da ih svijet izlomio i polomio, su prišli našoj zajednici u crkvi Svetoga Save. Mnoge sam ja krstio koji su bili nekršteni, naravno. Tu imamo Francuza, Libanaca, Amerikanaca, imamo tu englesku porodicu. To je sve jedno izvrsno bogatstvo. Šta oni mene uče? Oni mene uče sa sveštenika koji je s nekog podnevlja, koji je silom prilika malo i opterećen nečim bio. Ja vam ispovijedam ovdje javno među nekoliko miliona ljudi. Ja sam se rasteretio onog momenta kad sam upoznao te ljude kojima je samo jedno bitno. Vaskrsli Hristos. Oni imaju imena i prezimena jako čudna i teško je napisati, izgovoriti. Posebno mi koji smo pisali u knjige krštenih, želeći izvorno da napišem njihova imena, ali pokazuju, oni nas uče da crkva mora da otvori vrata, posebno mi koji držimo istinu, evo ja kažem, mi koji držimo istinu, moramo da otvorimo vrata prema svima njima. Oni su ogledalo zapada tog svijeta, kroz koje sa svo vrijeme ove emisije priča o tome, o njihovom problemu, oni uviđaju i vide i oni su došli. Evo moram da pomenem jednu našu dobru prijateljicu, već kad smo tako krenuli. Friday, petka. Imala je nekada svoju emisiju na Discovery-u, zvala se Miami Tattoo Inc. I ona je sva tetovirana, kada je vidite, onako izgleda kao, ja se šalim s njom, kao vaskršnje jaje. Jedna divna Amerikanka, rođena, otac joj je bio u Pentagonu, pukovnik, nevjerovatna priča. Šta se dešava? Ne zna ona za mene, ali naše svetinje otkrivaju ono što ja svo vrijeme pričam o tome. Ona je ušla u jednu crkvu Svete Petke, po svojoj prilici u Budvi je bila, i osjetila je blagodat Duha Svetoga. Ovo svo vrijeme Filiokvi i Duh Sveti, i sanjala je Svetu Petku sa svim, kao najbolju drugaricu koja je s njom sjela i ispričala je svoj život. Njoj je Sveta Petka ispričala svoje žitije. I to je sad moj katihumen koji ćemo uskoro da krstimo.
Slava Bog.
Tako je. I onda ja govorim o tome kako Bog i Duh Sveti djeluje tamo gdje on hoće. Nema grupacije na narode, na bilo šta, nego pojedinci. Nikada se više nije pričalo o zajedništvu, a da su pojedinci u tolikom velikom problemu. Ja sam shvatio, došlo je do pojedinac svili opterećen svim i svačim i problemima i onim iskrenim i problema istinskim i neistinskim, njegovim ličnim i subjektivnim i objektivnim, i on dolazi da traži Hrista. Sveštenici moraju da se nađu, a s druge strane moraju, to sam ja uvidio, više da pričaju srcem. Šta je kod ovih ljudi koji su prišli Hristu? Ništa drugo no srce. Ja mogu slobodno kažem za djecu našu koje su mali ovdje u crkvi, prilazili su, slučajno su zalutali neki, da ih ne imenujem, koje sam ja krstio, u našu crkvu, i naša djeca su prilazila njihovoj djeci, njihova djeca zavolili našu djecu, malo pomalo su postali u zajednici s nama u crkvi Svetog Save. Oni su vjernici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve.
Oče, pomenuli ste određene stvari kako vjernici rimokatoličke vjere učestvuju, naravno ne pričešćujući se na vašim liturgijama. Svjedoci smo da je jedan prilično nezdrav duh zavladao u nekim pravoslavnim krugovima koji se tiču straha od rimokatolika, koji se tiču jednog otlona prema svemu što dolazi sa zapada i smatranjem da sve bukvalno javljanje recimo našeg sveštenika sa rimokatoličkim sveštenikom predstavlja neku vrstu izdaje pravoslavlja. Kako vi gledate na takav stav?
U Sjedinjenim Američkim Državama u Pensilvaniji postoji jedna hrišćanska zajednica koja se zovu Amiši. I oni žive potpuno izdvojeni od svijeta. I dan danas misle da su istini, da je istina samo kod njih. Bojim se i nikada nismo bili zatvoreni. To moram da naglasim slušaocima da znaju. Da pravoslavna misao, pravoslavni sveštenici, pravoslavna crkva nikada nije bila zatvorena. Otvorena je za sve. Posebno ovim, evo sad, moj novi parohijanin koji se zove Pavle, ja sam mu dao to ime, je bio musliman iz Bejruta. I između ostalog tamo je bio tajno išao u katoličku crkvu. Kad je upoznao nas, postoji tamo i pravoslavna crkva, došao je kod nas, upoznao nas, on je pristupio našoj zajednici. Izgleda kao pravi pravcati Arapin i sad ako ima čovjek predrasude u svome srcu i glavi, naravno da to ne može da urodi plodom. Na ono pitanje Pavle koje smo postavili, ja ću se odgovorim ovako. U Tivtu postoje tri crkve, Svetoga Save, Antune i Svetoga Roka. Narod jedni drugima idu na sakrane, na parastose, jedne druge posjećuju, idu na krštenja, idu na vjenčanja. Oni dolaze na naše službe. Za Svetoga Savu je došlo cjelokupan razred iz Pavlinog moje čerke u odjeljenja, gdje ih na čelu sa svojom učiteljicom Nevenkom Saveljić, u kom razredu žive, ima Azerbežanaca koji su muslimani, ima čak jedna bunjevska porodica, ima i katolika, ima i pravoslavnih, svi su zajedno lomili kolač Svetom Savi. Ne zato što je to vezano za ličnost Svetoga Save, ne to zajedništvo, došli su, jer su osjećali ljubav. Mi moramo više da se otvorimo prema svijetu i dužnost nam je. Kaže, idite i krštavajte u ime Oca i Sina Svetoga Duha, kao što sam vam zapovjedio. Moramo da dođemo jedni među druge, da razgovaramo. I koji to postoji problem? Stalo pričamo o tim predrasudama. Ima jedan, moramo otvoreno, ja sad sam krenuo otvoreno da pričam, pa ću otvoreno da pričam. Postoji neko razgraničavanje ovdje kod nas, gdje je mnogo istorijskog nasljeđa negativnog s jedne i s druge strane, pa gdje smo komši jedni s drugima. Konkretno, pravoslavni živalj s jedne strane gdje žive i Srbi i Crnogorci, koji se sada tako izvršavaju, i s druge strane koji žive naši Hrvati. Katolička crkva kod Hrvata je ta prva prema kojoj mi egzistiramo. I s jedne i s druge strane ja sam osjetio kao neko koji je došao sa strane i živim već dugo godina među njima, postoje neke predrasude koje su opterećenje jednog vremena koji ja ne bi nekako vratio 100 ili 150 godina unazad, nego bi bio ipak izgovorio da je to produkt nekih bliskih vremena. Ratovi su bili za nas koji vidimo da nikakve veze nemaju ni sa čim, da je tu samo jedna stvar, jedne velike priče te geopolitike iz koga je svako izgubio. I oni koji vjeruju da su dobili, nisu dobili. Dobili smo to što smo dobili male državice u kome žive mali narodi, koji smo određeni jedni na druge. Boka je, mogu reći slobodno, država zasebna za sebe. Dole žive razni narodi, živimo jedni s drugima, opredeljeni smo jedni na druge. Ja to tako vidim. I u kliru svećenika katoličke crkve, konkretno kotorske biskupije, ja otvoreno govorim i poznao sam po tome što sad možda ovo nije mudrost, ali moram da izgovorim, postoji neka bojazan da razgovaramo jedni s drugima, čak da se družimo. Međutim, uvijek ima tih mladih ljudi koji su spremni da sjednemo, da se družimo, da se volimo pobogu, onako bratski. I onda dole, konkretno, par parohija s kojima ja jako dobro funkcionišem, i ti svećenici su mladi, mislim malo i neopterećeni, i ako su bili malo s početka opterećeni, ja sam ih razuvjerio, jer katarza unutra narodna mora da postoji. Naravno, uvažavajući svačiji nacionalni preznak svakoga i njegove običaje i njegovu tradiciju i sve ono što je vezano za njega, ne potencirajući i opterećavajući jedne na druge, nego da se druže i da žive onako kao djeca Božija. Evo vrati, sad ću pomenuti Konstantina Velikoga i donošenje te slobode velike gdje je hrišćanstvo postalo slobodna religija. Naravno, u Rimskom carstvu su bile mnoge religije. Hrišćani nisu imali problem s tim. Hoću da kažem da hrišćanska crkva, kad je hrišćanska, mislim na istinsku sad crkvu i pravoslavnu, naravno, i crkvu rimokatoličku koja pokušava i hoće, ima volju da nađe zajednički jezik. Jer oni vide da je kriza cjelokupnog zapadnog svijeta i da je produkt takvog načina pristupa problemu izrodio mnogo problema. Mi imamo države koje su vezane za zapad, su potpuno ateističke. Mi imamo protestantske zemlje koje se potpuno pogubile i onda je to plodno tlo za taj neki agresivni ateizam, gdje su svi zakoni koji su proistekli iz tih istih država našli utočište u tom nekom agresivnom ateizmu. Mi sad kažemo da evropske zemlje više nisu hrišćanske. Moramo se zapitati zbog čega nisu hrišćanske. Najverovatnije zbog našeg popuštanja ili našeg slabljenja. Poznaću se, kaže sveti Jovan Zlatousti, pominje hrišćani, vi ste svjetilo svijetu, ako vi svijetite, svijet će da vas vidi. Naravno, ako zablijedimo mi, kao oni koji smo svjetila svijetu, cjelokupan svijet dolazi u jednu šizofrenu fazu, jer ona nema svjetila. Otuda je postojanje i episkopa, i prezvitera, i đakona, i svakog pojedinačnog hrišćanina dobija svoju punotu u tome što svako dužan da propovijeda čistotu vjere i vaskrsloga Hrista. Nije zapadni čovjek loš, naravno, iz tih svih zakona koji su proistekli iz tog nekog ateističkog, recimo i rimsko pravo, da idemo daleko, nalazi se taj humani, taj karitativni dio gdje neke države su mnogo humanije prema svojim građanima, a pritome su potpuno ateističke. Mi vidimo tu materijal dobar. Ja sad, evo, potenciram na tome na episkope koje su na zapadu gdje je popustila, Francuska je idealan primjer gdje nema sveštenika na 600 km, maltene u krugu. Potenciram na episkope naše da iskoriste kvalitet života zapadnog svijeta. Šta znači kvalitet? To je rješavanje socijalnih problema. Da samo onaj, što bi rekao naš mitropolitono Hu, Duha Svetoga, udahnu među te ljude. Tako da, kad kažemo da je došlo do končine, do kraja nekoga te žive riječi, nije istina. I te kako su nam otvorene vrate gdje pravoslavni misionari, episkopi, sveštenici mogu da propovijedaju među ljudima. Taj komotitet zapadnog načina razmišljanja koje je negdje proistekao iz tog ateizma i toga protestantskog sagledavanja, toga razvodnjenoga hrišćanstva gdje može sve zarad nečega, je počeo da isplivava i kod nas. I mi sad imamo dužnost, a je očigledno malo nevješto pristupamo tom problemu, gdje mladi sve ono što je moralno, ono što je etički, što hrišćanstvo propovijeda, ono što je moral, što je zaista treba, svaki čovjek toga se pridržava, ti mladi to sporavaju. I sad prezviter unutar crkve, kada hoće mlade ljude da privole, oni moraju da nađu pristup tom mladom čovjeku koji je opterećen svačim, koji stiže i sa istoka i sa zapada. Govoreći onome što je proizvod jednog vremena. Nemamo mi samo taj problem, to imaju problem zapadna crkva, ali katolici imaju isti problem. I onda kad pričamo o tome, dolazimo na onaj naš lični problem, a to je način prilaženja mladom čovjeku i što više rad sa mladim čovjekom. Jer Naravno, svi kažu da sve počiva na mladosti i crkva se naša pomlađuje i svaki put kad služim liturgiju vidimo malu djecu. Ja kad služim liturgiju, ja vidim da je to potencijal naše crkve. Eto, ja sve govorim, nako, volim da govorim srcem i volio bi da slušalci Radio Svetigore po prvi put u životu, kada budu stali pored svojih ikona i molili se Bogu, ne mole se sa nekako sa tim perijanističkim, kako bi rekao, pristupom, da nemaju sablje i da nemaju okove na sebi, nego da čista srce se mole za svoje najbliže, za zajednicu kojoj jesu i da ovaj svijet po prvi put bude hrišćanski. A mi vidimo da tokom ovih svih vijekova smo pričali, svi problemi su proistekli iz toga što je ovaj to nekako hrišćanstvo zapečećeno, negde vakumirano i sve se svelo na priču i formu konkretno vezano, ajde opet kažem, za to zapadni način poimanja koji je nas sad oblio, a mi nismo imali ni snage, ni države su nam bile okupirane, nismo imali tu slobodu da iznesemo ono što mi mislimo da je ispravno.
Evo će, Petre, ne prestaje mi ništa drugo nego da vam zahvalim prvo što ste ovog jutra došli iz Tivta da biste bili sa nama i sa našim slušalcima i porazgovarali o ovoj značajnoj temi koja privlači veliku pažnju i što ste nam pomogli da što bolje shvatimo i uzroke, ali i današnje stanje u ovom odnosima između pravoslavnih i rimokatolika.
Meni je, hvala Pavle, i pozdravljam još jednom slušalce, meni je Sveti Vasilije Ostroški, slavu i milost, pravi primjer toga vaseljenskog sagledavanja hrišćanstva. Kad god odem gore, a to je izvorište dobara, prvo duhovno za nas ovdje, sveštenike koji imamo svojih ličnih, što kaže, parohijskih problema, kad odemo gore, odmorimo se, mi vidimo rijeku ljudi koji se mole na sve moguće načine. Ako to Svetom Vasiliju mome i vašem Ostroškom ne smeta, a gore sam sretao od dalekih, što kaže, Papue i Nove Gvineje, preko dalekog sjevera, preko naših ovdje koji žive i muslimana i katolika i pravoslavnih i budista i judeja i svi oni koji prilaze njemu, a nijednog, a svi osjećaju tu blagodat. Ne dolaze oni slučajno, osjećaju blagodat tog izvorišta carstva Božijega. E, to je hrišćanstvo. Tamo gdje je izvorište, to je hrišćanstvo. Nećemo ga zvati ovako ili ovako, rećemo tamo gdje je izvorište. Svi vi koji odlazite kod Svetog Vasilija Ostrošku, slavu i milost, a on i tekako lijepo komunicira i sa Svetim Petrom Cetinskim koji je na Cetinju stolije, i Arsenijem Srijemcem, našim svetim, koji je u Danlovgradu i koji je dole sa prelačkim mučenicima i sa Jovanom, našim svetim Jovanom Vladimirom i sa Stefanom Piperskim, kasnije povezan preko gore moštiju svetog Simeona Mirotočivoga i Ane i Serafima Sarovskog i s druge strane svetog Jovana Šangajskoga. A s druge strane svih svetitelja projavljenih i neprojavljenih. E, to je vaseljenje. To je ono što je vaseljensko i ono, to je ono iz čega mi crpimo istinu i znamo šta je istina. Ako oni sve te primaju i oni ih cjelivaju i oni im daju blagoslov, ko sam ja da imam ikakvu predrasudu prema svijetu. Hvala vam, ja vas pozdravljam. Bilo mi je drago, Pavle, hvala na gostoprimstvu.
Hvala vam, oče.
Pozdravljam još jednom sve slušalce Radio Svetigore i Bog vas blagoslovio i samo u ljubavi da se gledamo i Hristos, sad da vam kažem još jednom, Hristos je vaskrsnuo, pobjedio je smrt i nama darovo život vječni. To je najbitnije. Amin.
Amin, vaistinu vaskrse. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa sveštenikom Petrom Petrovićem iz Crkve Svetog Save u Tivtu. Ukoliko ste se kasnije uključili, posjetite naš zvanični website svetigora.com i poslušajte ovaj razgovor u cijelosti.